Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu.
Dobrý den, dnes vás u Biorytme podcastu zdraví Anet, protože si budeme povídat o tématu, které je bližší mně než Jenny. Dnešním hostem bude Renča Stiborová, která je jednou z výrazných osobností českého Instagramu, která se věnuje metodě Curly Girl. A my ji tady budeme zkracovat na CGM. K této metodě se dostala po letech, kdy se snažila dopracovat ke zdravým kudrnatým vlasům bez krepu, což se jí pouze s útržkovitými informacemi nedařilo. Bohužel, není pravda, že když člověk přijde na přírodnější péči, která neobsahuje například silikony, vlasy se sami zázračně zvlní, rozzáří a budou okouzlující. To Renča zjistila na vlastní kůži a o svých poznacích píše více jak 2 roky právě na Instagram. V roce 2019 také dokonce spustila vlastní e-shop curlymyself.com, kde najdete mimo jiné i zajímavý blog. Tak Renčo, já tě tady moc vítám. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi přišla. Já si myslím, že metoda CGM, já to radši budu říkat takhle, protože ta angličtina to curly je hrozně těžký, je v posledních letech i v České republice čím dál známější, ale pokud o ní někdo vůbec nikdy neslyšel, zkus nám ji ve stručnosti na začátek představit.
Tak curly girl metoda je ve zkratce metoda, soubor takových pravidel, jak pečovat o přírodně nebo přirozeně kudrnaté a vlnité vlasy, aby byly krásnější a hlavně zdravější.
Tak to je krásný představení. Já jenom, protože v podcastu bohužel není vidět, jak moc krásný máš vlasy, tak se to pokusím popsat. Ale rozhodně doporučuji všem posluchačům, aby se podívali na tvůj profil na Instagramu. Máš tam i storíčka, kde je vlastně vidět, jak se tvoje vlasy změnily za 5 let. A ta změna je aspoň pro mě skutečně dechberoucí. Ale každopádně, protože obrázky tu nemůžeme ukázat, tak to popíšu. Vždycky na těch obrázcích i ze začátku je vidět, že máš husté vlasy, které se přirozeně vlní. Ale na začátku to bylo tak, že ty vlny nebyly pravidelné, někde se zvlnil ten pramen víc, někde naopak si měla klidně i rovný vlas. A hlavně, co tě trápilo, a to trápí asi všechny kudrnatý ženy slečny, to je krep. Možná pro ty, kdo neví pořádně, co to je krep, tak to je takový ten rozježený vzhled, takové to sluníčko kolem hlavy, kdy kolem vlastně každého pramene, každého vlasu je spoustu takových těch malých poletujících vlásků. No a teď, když vlastně se na tebe koukám, nebo když se posluchači podívají na tvůj Instagram, si ve stádiu, kdy máš pořád husté vlasy, to ti samozřejmě zůstalo, ale z vlnitých se staly kudrnaté, což je jako kdyby větší stupeň té zvlněnosti. A vlny máš krásně definované a absolutně ti zmizel ten frizz, neboli ten krep. A ty vlasy máš fakt krásný, lesklý a dokonalý. A proto je moje první otázka taková, jestli každýho, kdo se teďka vydá na cestu CGM, čeká takhle trnitá a dlouhá cesta, nebo když bychom třeba řekli, že by se s tebou poradil ten člověk o výběru přípravků vhodných, tak se umeje poprvý, nebo umeje, udělá tu rutinu poprvý CGM a bude vypadat jako ty. Jak to je?
Tak já nejdřív bych ráda řekla, že moje vlasy vůbec nejsou dokonalý. Moje vlasy jsou podstatně zdravější, než byly, ale i já mám špatný dny. A opravdu to záleží na výrobcích, které použiji, ale i na spoustě dalších okolností. Ale k tomu se když tak vrátíme později. Ty dispozice k té vlnitosti nebo kudrnatosti jsou do jisté míry dány geneticky. Já můžu samozřejmě pomoci s výběrem produktů vhodných pro konkrétní typ vlasů a tím usnadnit tu cestu za lepšími vlasy a také ulehčit peněžence, protože stává se, že často slečny nebo dámy nakoupí bezmyšlenkovitě a produkty absolutně neodpovídají typu jejich vlasů. Ale myslím si, že ta cesta je i o tom poznat ty svoje vlasy. Zjistit, jak ty vlasy na co reagují, jaký typ těch vlasů mám. A není to o tom, že bych se řekla, chci být víc kudrnatá a tahle ta metoda to dokáže. Ta metoda ukáže to nejlepší, co v těch vlasech je. A já k tomu můžu samozřejmě dopomoci tím, že pomohu poradit třeba tou cestu.
A chápu začít. Teda z toho, co jsi řekla dobře, že je přirozený očekávat, že ta cesta bude delší než třeba týden.
Ty jsi říkala 5 let. Ono to není 5 let. Mm-hmm. Já čistě Kraliger metodu praktikuji od ledna 2019, takže nějaký rok a půl. Předtím jsem si sice myslela, že dělám Kraliger metodu, ale tím, že jsem neuměla číst složení výrobků a kupovala jsem pouze výrobky z drogérie, tak to byla taková napůl, napůl cesta, protože jediné, co jsem vlastně udělala, že jsem vynechala silikony. Jinak všechny ostatní špatné látky jsem používala v klidu dál.
A předpokládám, že také si nedodržovala ty postupy, které se s touto metodou pojí.
Přesně tak. A to dělá strašně moc.
To můžu teda určitě potvrdit, protože po prostudování hlavně tvých storíček, kde opravdu ty rutiny sdílíš, tak jak je v reálném čase provádíš, tak nestačím valit oči, jak se ti už v průběhu té péče ty vlasy mění pod rukama.
Ano. Ano, přesně tak. A ještě bych teda dodala, že ta cesta závisí to na bych řekla, míře zničenosti těch konkrétních vlasů i na tom, jaké jsou dispozice. Někdo vidí hned po prvním umytí úžasné výsledky. Když se podíváš ke mně do těch storíček, tak ve výběrech vlastně tam jsou uložené proměny mých kamarádek a zákaznic. Takže někdo už po prvním umytí, po prvních pár umytích vidí neskutečnou změnu. Jsou to většinou takové ty hodně suché, žíznivé vlasy. Ale někdo, kdo má třeba vlasy vlnité a zdravější, tak tam samozřejmě ta změna nebude až tak markantní a může se projevit opravdu třeba po několika měsících. Určitě to chce trpělivost a vytrvat.
Určitě. Ty už to naznačila, že vlnité nebo dokonce kudrnaté vlasy nemůže mít úplně každý. Chápu to teda správně tak, že když si teďka řekne pro mě, když tak sleduji na ulicích ženy, typická česká žena, která má spíše jemné vlasy, takové ty skutečně rovné, polétavé, tak ta, i kdyby se Kraliger metodou zabývala 2 roky, tak je nezmění?
Nezmění. Ta vlnitost nebo kudrnatost je dána geneticky. A z úplně rovných vlasů nelze udělat kudrnaté ani vlnité. To taky mi chodí dost často dotazy. Ale je spousta žen, které si myslí, že mají rovné vlasy, ale ve skutečnosti to tak není. Spousta mých zákaznic za mnou přišla s tím, že mají ty vlasy prostě jenom takové divné. Jsou to takové ty vlasy, které jsou roky žehlené, jsou samozřejmě naprosto krásně hladké po vyžehlení, ale v momentě, kdy si nechají vlasy přirozeně uschnout, tak jsou takové chundelaté, krepaté, neforemné, nemají vlastně žádný tvar, nejsou to ani vlny, ani rovné vlasy. Tak často se z takovýchhle vlasů právě stávají vlnité a někdy postupně i kudrnaté.
A často je vidět na právě různých příkladech, ať už tvých zákaznic nebo prostě na různých fórech, že když měl někdo například jemně vlnité vlasy, tak se skutečně pomocí CGM metody dokáže dostat až do opravdových vln. To je asi taky takový typický ukaz, že jo?
Je. A já jsem jedním z nich, protože ještě před pár lety jsem opravdu měla takovéto rozházené roští na hlavě. Sice jsem si myslela, že mám krásné kudrnaté vlasy, ale když se podívám zpětně na ty fotografie, tak opravdu to byl takový chemlon přesušený z domácího barvení, ze světlování a právě z té nevhodné péče. A tím, že vlasy dostaly to, co potřebovaly, tak se úplně zázračně proměnily a dneska opravdu můžu říct, že mám kudrnaté vlasy.
Ale rozumím tomu správně, že ne každá osoba, která CGM praktikuje, tak musí mít za cíl mít kudrnaté vlasy. Třeba jsou lidi jako já, kteří mají vlnitý vlasy a chtějí mít vlnitý vlasy. I pro nás je ta metoda vhodná.
Určitě je a není to hlavně o tom, taky jsem měla takové dotazy ve stylu, já ale nechci, aby se mi takhle zkroutily, já chci mít jenom takovýhle vlny. To prostě zvolit nejde, můžeme to zkusit ovlivnit třeba při stylingu, použitím takových a takových výrobků, ale ty vlasy mají daný nějaký svůj tvar a nějakou schopnost se kroutit a my z nich můžeme dostat to maximum tím, že ty vlasy uzdravíme. Ale ovlivnit, do jaké míry se budou nebo nebudou kroutit, neumíme.
Tohle je super říct, protože nejen teda u vlasů asi chceme poroučet my ženy větulišti.
Ano.
A já jsem se už setkala i s tím, že když jsem třeba svojí mamince, která má stejný typ vlasů jako já, to znamená přirozeně suché, přírodně blonďaté a vlnité, takže takový ten nejblbější typ vlasů, že jsou fakt takový vysušený, bez života, aniž bych je třeba ničila nějakýma barvama a tak. Tak když jsem jí právě se snažila s touhletou metodou seznámit, tak ona mi vlastně řekla po několika týdnech, ale mně se vlastně líbí, že mám takový, víš, jako sluníčko kolem, ten krep, kolem hlavy, že mám takový nadýchaný a to. A vlastně o žádný potom se ukázalo, že definovaný kudrliny nestojí. Takže pak je asi lepší.
Ty vlasy každopádně budou zdravější. A myslím si, že i ta definice nebo krep nebo objem se dá právě ovlivnit volbou výrobku a technikou stylingu. Protože někdo má skutečně radši takové ty pevné, definované ruličky, kremrolky, jak já tomu říkám.
To máš ty, podle mě.
No, je pravda, že jsem se pokoušela toho od začátku docílit a v momentě, kdy se mi začaly na hlavě tvořit, tak jsem si uvědomila, že to nevypadá až úplně hezky a přirozeně. A jakoby jsem přestala úplně toužit po těch dokonalých, šťavnatých ruličkách a nechala jsem ty vlasy tak nějak víc žít svým životem. I ten styling už dělám trošku jinak a jsem takhle mnohem spokojenější.
Takže ty bys vlastně ty ruličky dokonalý dokázala, ale dokážeš si i tu péči uspůsobit tak, aby si to měla trošku přirozenějiš, trošku víc jako to roštičko, aby tam bylo, aby to vypadalo přírodně.
Krep není nepřítel, krep je kamarád, obzvláště u jemných vlasů, kdy on vlastně napomáhá tomu objemu. A samozřejmě je spousta přípravků i techniky, jak ten krep potlačit, protože asi nikdo z nás nechce úplně chlupatou koudel na hlavě, ale do jisté míry ten krep k těm kudrnatým vlasům patří a je součástí a není potřeba zaměřit se jenom na to, aby vlasy nebyly krepaté.
To je super říct, protože pro člověka, který si myslí, že svoje vlasy nikdy nijak neničil, já používám přírodní péči 15 let, v životě jsem neměla barvu na vlasech, nepoužívám fen, měla jsem ho v ruce 5x v životě a přesto mám krepatý vlasy tak, jak mám, tak vlastně to pro mě vždycky byla taková hrozná prohra osobní. Jakože to bylo, že jsem si vždycky říkala, fuj, vlasy moje, fuj, ale je vlastně pravda, že ten krep k vlnitým a kudrnatým a ještě navíc třeba suchým vlasům, což je typ vlasů, asi opravdu patří.
Ano. Kudrnaté a vlnité vlasy jsou od přírody suší než jiné typy vlasů. Abych to trošičku ukázala, nebo abyste si to dovedli představit, tak vlastně rovný vlas, tím jak je hladký, tak mas z pokožky hlavy po něm klouže a tím ho přirozeně zmašťuje. Nemusí to být samozřejmě moc, ale ten vlas není tak vysušený jako vlas kudrnatý, kde nemá možnost ten mas se rozprostřít do těch vlasů. A tím pádem jsou více krepaté. Nevím, jestli ještě...
Co je to prostě přirozené.
Jo. Je to rozhodně, je to přirozené a patří to k tomu.
Mm-hmm. Ty jsi to možná už trochu naznačila, ale když teda teď by si třeba posluchačka řekla, je, to mě zajímá, nějaký tendence k té vlnitosti tam třeba vidím, tak může si ona nějak udělat doma třeba nějaký test? Ty jsi právě řekla třeba namočit si hlavu, umýt si, nechat volně prosknout.
Mm-hmm.
Jak poznat, jestli by to vůbec šlo nebo nešlo?
Já vždycky radím, tak to zkuste. Za to nic nedáte, maximálně získáte zdravější vlasy. A pokud se začnou vlnit, tak je to jenom příjemný bonus. Myslím si, že tady nemá člověk co ztratit, ty vlasy určitě nebudou horší. Samozřejmě můžou ty vlasy tím, že se zbaví silikonového obalu, vypadat hůře, ale jsou to prostě vaše vlasy a takhle skutečně vypadají. Takže zpočátku nemusí, kdo je zvyklý třeba na upravené vlasy žehličkou, nemusí být úplně spokojený, ale v případě, že tam nějaká tendence k tomu vlnění je, tak se velice záhy projeví.
Mm-hmm. A dá se třeba také orientovat podle toho, jaké jsme měli vlasy v dětství?
To bych neřekla úplně. Já třeba jsem v dětství měla naprosto rovné vlasy.
Mm-hmm.
Konkrétně u žen se vlasy mění několikrát za život. Je to vlivem hormonů. Poprvé to bývá v pubertě, což byl třeba můj příklad, kdy mě se během jednoho prázdninového období, během jednoho léta vlasy úplně změnily z rovných na kudrnaté. Mm-hmm. Mně se potom i děti ve škole posmívaly, že spím určitě v natáčkách. A je to skutečně hormonální změna. Často ženy v těhotenství prožívají úplnou změnu toho, jak vlasy se vlní. Můžou také v období kojení naopak třeba se kudrnaté vlasy úplně narovnat a pak se to může zase změnit, srovnat zpátky po ukončení kojení, anebo naopak nemusí. Takže určitě může tam být nějaká dispozice, pokud v dětství byly kudrnaté vlasy, ale nemusí to znamenat, že i teď jsou ty vlasy kudrnaté.
Takže prostě se to musí vyzkoušet.
Tak.
Rozhodně bez žehličky, bez nějakého velkého sušení horkým vzduchem, fénem a tak dále.
Ano.
Jasně. Tak, abychom se trošku víc pověnovali té CGM metodě,
ano.
Tak by mě vlastně zajímalo, kdy vznikla, kde vznikla, kdo ji vlastně vymyslel.
Curly Girl metodu vymyslela nebo sepsala Lauren Massey, což je autorka knihy Curly Girl The Handbook. Je to knížka, která popisuje Curly Girl metodu, jak se starat o vlasy touto metodou a nějaká základní pravidla. A z téhleté knížky se vychází celosvětově. Samozřejmě dneska už ta metoda je i trošičku uspůsobená, nebo některé věci už jsou trošičku překonané, bych řekla. Ale vychází se stále z téhleté publikace.
A to je třeba rok, 10 let, jak dlouho je na světě?
No, to si troufám říct i možná 20 let.
Mm-hmm.
Řekla bych akorát, že tady v Čechách není úplně ta metoda až tak známá, jako třeba v Americe, odkud pochází. Protože tady samozřejmě těch kudrnatých vlasů není takové množství, nebo afrovlasu je tady minimum, takže tam to žilo více.
Mm-hmm. A to je vlastně taky zajímavý téma. Pletu se, když jsem říkala, že mi přijde, že typická česká žena má takové ty jemné, řekněme až trochu splihlé vlasy a my s takovou tou lví hřívou jsme spíš netypický, nebo to tak není?
Neřekla bych. Je teda pravda, že více se na mě obrací. Ono taky je to potom těžší vybrat pro takové jemné, vlnité vlasy. Je těžší vybrat přípravky, zatímco ty husté, kudrnaté vlasy snesou téměř všechno.
Mm-hmm.
Tak právě jemné, vlnité vlasy bývají často těmi produkty
Zatížené
moc. Ano, zatížené nebo zmaštěné. Takže spíš se na mě obrací právě s tímhletím typem vlasů s žádostí o pomoc, ale neřekla bych, že převládají. Mám kolem sebe i spoustu nádherných kudrnatých hřív, takže Mm-hmm. Určitě jsou i ty.
Ale je teda vlastně možné, že má vlnitý nebo kudrnatý typ vlasů i tyhle ty jemnovlásky.
Mm-hmm. Určitě. Určitě jsou i příklady a případy, že z vlnitých vlasů se třeba za rok, za dva stanou kudrny.
Mm-hmm. A pak předpokládám, že jestliže u mýho typu vlasů je největší problém přesně ten krep, takový to zkrocení té hřívy, tak tady asi bude největším tématem mít hezky definovaný vlny, ale ne umaštěný a mít tam objem, že jo?
Ano, ano. Mm-hmm. Aby neplihly, aby držely tvar, protože mají tendenci právě pod tíhou nějakého těžkého přípravku plihnout i ty vlny. Vy si uděláte nádherný účes a druhý den po něm není ani památ. Mátky, tak to bývá nejtěžší u těch jemných vlnitých vlasů.
Mm-hmm, rozumím tomu. Tak, pojďme si teďka říct, jaká jsou tedy ta úplně hlavní pravidla CGM.
Mm-hmm. Určitě jedno z nejdůležitějších pravidel je vynechat silikony z výrobků, ale netýká se to jenom silikonů. Je potřeba vyřadit i sulfáty, parabeny, různé vosky a vysušující alkohol. To jsou všechno výrobky, které nedělají kudrnatým a vlnitým vlasům vůbec dobře.
Mm-hmm.
Nevím, jestli mám nějak rozvádět konkrétně, čím ne, nedělají
klidně,
dobře.
Ne, klidně teďka jenom teď si hodila jenom ten první bod ingredience. Tak. A teď pojďme
další
dál.
Další bod je určitě vynechat použití tepla, vysokého tepla, myslím. Takže žehlení, fénování horkým vzduchem a samozřejmě i nějakou horkou vodou, třeba při mytí. Dále vyhodit frotéručník. Frotéručník prostě na vlasy nepatří. Takže sušíme buď to do bavlněného trička, nebo do ručníku z mikrovlákna.
Už dneska opravdu nějaký bavlněný triko roztrhám. Říkám si to už rok.
Doporučuju biobavlněnou plenku.
Dobře.
A dalším bodem je česat pouze za mokra. Nečešou se suché vlasy. Dále je důležité chránit vlasy během spánku, kdy vlastně může dojít k vysušení i polámání vlasů, hydratovat, dělat hloubkové zábaly a tak dále. Mohla bych pokračovat.
Mm-hmm. O tom všem si asi budeme ještě povídat. Mm-hmm. Co se týče těch ingrediencí, tak já vím, že existuje, jestli se nemýlím, jakýsi curly bot, což je jakýsi prostě naprogramovaná věc na curlybot.com, předpokládám.
Ano.
A tam člověk může zadat složení jakéhokoliv výrobku nebo prostě ingredience a ten curlybot vám vyplivne, jestli ta složka je vhodná pro CGM nebo není.
Je to curlsbot.
Aha, curlsbot. Curls.
A nebo těch stránek je i víc, pak je třeba
isitcg.com
a Je to skvělá pomůcka pro ty, kteří začínají nebo mají zatím výrobky z drogérie, ale nemusí být ani z drogérie. Mohou to být třeba přírodní šampony, kondicionéry, u kterých si nejsou jisti, jestli mají všechny složky vhodné pro tuto metodu. Tak stačí jednoduše vypsat nebo skopírovat složení právě do tohohle vyhledávače složek nebo porovnávače a vyleze i nejenom to, jestli ty složky všechny jsou vhodné nebo ne, ale i to třeba, které konkrétní složky co znamenají. Že třeba se opravdu jedná o vysušující alkohol, anebo naopak, vám se zdá, že je tam alkohol, že to nemůžete použít, ale vlastně to není ten škodlivý alkohol, ale je to ten užitečný. Takže
tohle je všechno super. Ověřit. To je super, protože úplně si dovedu představit, že lajky, když se řekne alkohol, tak tohleto téma docela mate, protože ten škodlivý vysušující alkohol, tak tím asi myslíme v inci, což je složení kosmetiky, tak myslíme asi alcohol denat většinou.
Ano.
A ty alkoholy, které naopak jsou pečující a kondicionační, tak to jsou většinou třeba cetearyl alkohol a ty tam mají to slovo alkohol, ale to přesně neznamená, tak, že to je ten líh.
Přesně tak. Nebo některé složky, které třeba končí na none, tak tak nějak všeobecně se traduje, že to jsou silikony, ale nemusí to vůbec být silikony.
Super. Já se přiznám, že pro mě je většina přípravků, které jsou právě schválené na CGM, nepřijatelný kvůli obsahu složek, které v mém kosmetickém světě nemají svoje místo. Jenom aby to byla nějaký příklad, tak se jedná třeba o pegované sloučeniny, syntetické parfémy, fenoxyetanol a tak dále. Chápu teda dobře, že CGM-ko se automaticky nerovná přírodní kosmetice a pokud někdo o non-toxic nebo přírodní kosmetiku stojí, tak se musí orientovat na CGM značky, které jsou ještě navíc přírodní?
Ano, přesně tak. Vhodné, nebo v uvozovkách vhodné produkty najdeme i v drogérii. Samozřejmě i výrobky pro Kroliger metodu mohou být více či méně chemické nebo přírodní. Jsou i non-toxic značky. Já samozřejmě mám od všeho tak nějak kousek na e-shopu, takže dá se vybrat více přírodní, dá se vybrat non-toxic a dá se vybrat i nějaký zlatý střed, ale řekla bych, že víceméně ty výrobky pro Kroliger metodu jsou šetrnější a přírodnější než právě třeba ty drogérkové produkty.
Já vlastně, když se koukám okem manického chemika na ty výrobky, tak mě vlastně ty většinové CGM-kové výrobky přijdou tak na půl cesty mezi skutečně přírodní kosmetikou a tou konvenční. Vnímám to správně.
Ano, souhlasím.
Ale je teda nutno říct, že i v České republice i klidně můžeme jmenovat, jestli jsou u tebe na e-shopu nějaký takový dostání, jsou k dostání značky, které jsou zároveň opravdu přírodní a zároveň CGM.
Ano. Ano, určitě.
Tak klidně můžeš, jestli nějakou nabízíš.
Já bych asi vypíchla určitě značku Josh Rosebrook, která je non-toxic značka, mám ji na e-shopu. To složení je naprosto přírodní, opravdu v biokvalitě a ty produkty jsou úžasné. Mám na ně samé skvělé ohlasy. Nechávají vlasy vyživené, ale zároveň lehoučké. A to je určitě značka, kterou mohu doporučit. Další z těch čistších je určitě Flora Curl a nebo třeba značka Innersense.
Super. Já teda ještě k tomu si tady přihřeju políčičku, že už asi tak rok vyvíjím svoje šampony a kondicionéry a jeden z těch výrobků rozhodně bude pro kudrnatý vlasy.
No to je úžasný.
Protože je všechno vždycky vyvíjím hlavně sama pro sebe. A fakt věřím tomu, nebo doufám, že obstojíme i v konkurenci těchto velkých světových značek. Uvidíme.
Moc ráda vyzkouším.
Uvidíme. Co se týče ještě té přírodnosti, tak jsem slyšela od několika lidí, kteří vlastně v CGM metodě jedou, že i když jsou zvyklí normálně všechnu ostatní kosmetiku používat přírodní, tak u toho CGM-ka prostě přivírají oči. A to z toho důvodu, že některé přípravky, které nemají přírodní, prostě neumí nahradit. Že ty, co používají a nejsou úplně 100% přírodní, prostě fakt do té rutiny potřebují. Dá se říct, že se dá CGM-ko od začátku, kdy fakt jako ty vlasy jsou úplně třeba jako zničený nebo úplně nevyhovující, že se dá praktikovat od začátku nekompromisně jenom non-toxic kosmetikou?
Určitě dá. Určitě dá. Takhle, řekla bych ještě, že záleží na vlasech, protože pokud je někdo blondýna zesvětlovaná pravidelně roky, navíc ještě třeba žehlená, tak ten vlas může být nenávratně poškozený a tam opravdu málo co ten vlas zachrání. Když se nepoužije výrobek se silikony, tak ten vlas nebude nikdy vypadat tak dobře. Takže tam potom je potřeba asi nechat odrůst a odstřihnout takovéhle vlasy. Ale i třeba na Instagramu máme Míšu, která jede čistě non-toxic kosmetiku a vlasy se jí mění v nádhernou zářivou hřívu. Takže věřím tomu, že to lze.
A k tomuhle mě napadá lidi, co dlouhodobě používají péči se silikony, které samozřejmě umí i z těch nejponičnějších vlasů vykouzlit lesklou hladkou hřívu, tak s těma se určitě taky stýkáš. Mm-hmm. Když potom tyhle ty výrobky vynechají, tak nejsou nepříjemně rozčarovaní?
Řekla bych, že ne. Nesetkala jsem se s tím, že by měl někdo takovouhle reakci, protože ty vlasy začnou být úplně jiné. Ty vlasy se začnou kroutit, vlnit, najednou jsou takové živé, jako kdyby se znovu nadechly. A tím, že dodáváme hlavně hydrataci, protože to je asi největší nebo nejdůležitější úkol té Curligr metody, ty vlasy zhydratovat a tím je uzdravit a podpořit, tak ty vlasy díky tomu, že na sobě silikony nemají, tak tu výživu přijímají mnohem lépe. Mm-hmm. Vlastně já vždycky silikony přirovnávám k potravinové folii. Říkám, zkuste si ruku obalit potravinovou folií a pak si ji namazat krémem, kolik se toho asi na tu pokožku dostane. Mm-hmm. Tak přesně tak to funguje s těmi vlasy. Když jsou obalené silikony, můžete dávat sebe lepší masky, kondicionéry a do toho vlasu vám nic nepronikne. V momentě, kdy ty silikony sundáte a dáte tam masku, tak opravdu velice často se stane, že už po prvním umytí vidíte nebetyčný rozdíl.
Mm-hmm, to je super. A stává se ti někdy, že by třeba někdo si řekl, že Curligr vyzkouší a potom zjistil, že vlastně to, kam mu ty vlasy jdou přirozeně, se mu nelíbí?
Stalo. Stalo, dokonce mám teď už asi i kamarádku, zákaznici, která asi rok zkoušela a zjistila, že ty její vlasy mají takovou trčící schopnost, která se jí vůbec nelíbí. A opravdu vytrvala dlouho, ale viděla, že ty vlasy nejsou schopny se vlnit víc. A i vzhledem ke kratšímu účesu to vypadalo dost neupraveně a rozhodla se vrátit se zpátky vlastně k silikonové péči. Ale myslím si, že teda opravdu vytrvala hodně dlouho.
To je ale super. Mně se hrozně líbí, že dokážeme přiznat, že fanaticky tady rozhodně nepropagujeme antisilikonovou péči. Každému sedí něco jiného. A je určitě fajn to vyzkoušet, jak nám CGM-ko sedne, nebo ani to nemusí být CGM-ko, říkejme třeba klidně ta přírodní péče bez silikonu, a když naznáme, že ne, tak se prostě vrátíme tam, kde je nám to příjemné. Mm-hmm. Asi je dobrý si přiznat, že nejde o život, že jde o vlasy a určitě nebudeme tady nabádat fanaticky k tomu, že prostě musíte něco dělat třeba bez těch silikonů.
Ne, já určitě nejsem vyznavač žádných extrémů a vždycky říkám, dělejte to tak, jak vám to vyhovuje. Pokud vám nevyhovuje tenhle postup, nebo pokud se vám nelíbí na metodě tohle, tak to prostě nedělejte. Mm-hmm. Dělejte to tak, jak vám je to pohodlné, jak vám je to příjemné.
Super. Mně se na tvém Instagramu taky hodně líbí ve výběru storíček série, kde popisuješ, jak s CGMkem začít. Pro ty, kdo tam třeba mm-hmm. zabrousili poprvé a vůbec neví. Je to takový nejdůležitější výcud z pravidel CGM a ty už tady vlastně naznačila takové ty hlavní body, mm-hmm. ale teďka se pojďme teda podívat na nějaké ty nejhlavnější, klidně můžeš i je rozvést pár větami. Já mám takový pocit, že ten tvůj výcud má 11 kroků, tak kdybychom mm-hmm. třeba aspoň, protože pak už to fakt zachází do takových jako extrémů, jako je to spaní a tak, tak to možná potom se na to zeptám až pak, tak od začátku, od toho nejhlavnější nějakým mm-hmm. vysvětlením. Mm-hmm.
Tak důležité pro začátek té Curligr metody je právě odstranění silikonů z vlasů. Toho povlaku, který na těch vlasech nechceme a nepotřebujeme. Takže nejdříve vlasy procházejí očistou, čemuž se říká final wash. A je to poslední umytí před začátkem Curligr metody, kdy se použije šampon obsahující sulfáty, které jsou vlastně schopné ty silikony rozpustit. Mm-hmm. Je potřeba tedy šampon se sulfáty, ale již bez silikonu. To je důležité zmínit, mm-hmm. aby jsme si je tam zase znovu nedali. Takový šampon se většinou koupí v drogérii nebo ho máte často doma. Bývají to i dětské šampóny, nebo může to být například i pánský sprchový gel, takzvaný dva v jednom, nebo něco podobného.
Prostě tam má být složka sodium lauryl nebo lauret sulfate.
Ano, ano, přesně tak. a po této očistě už můžeme začít s vlasy pracovat. Jak jsem zmínila, důležité je používat správné výrobky se správným složením. Ať už někdo začíná na drogérii, já jsem taky začínala na drogérii, protože tady v té době vůbec nic jiného nebylo a to byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla založit svůj e-shop. Tak ať už začínáte na drogérii nebo si necháte u mě poradit, doporučit výrobky, tak je důležité po tomhletom prvním čištění hned začít s hydratací, protože hydratace je základ. Hloubkové masky minimálně jednou týdně jsou opravdu důležité a sama i na sobě vím, nebo jsem zpozorovala, že v momentě, kdy to začnu trošku flákat a vynechám, tak ty vlasy hned začnou hydrataci ztrácet a chovají se jinak. Mm-hmm. Takže i hned vlastně po tom očištění můžeme začít s tou hydratací. To je druhý důležitý bod po těch správných výrobcích. Hydratovat. Patří k tomu samozřejmě i voda vnitřně, hodně pít vody, ale tak to je prospěšné asi nejenom pro vlasy. Mm-hmm. A dalším bodem je právě to česání. I tady jsou protichůdné názory. Někdo říká, že česání za sucha je mnohem šetrnější, že mokrý vlas je náchylnější. Ale při Curligirl metodě češeme mokrý vlas vždycky s naneseným kondicionérem nebo maskou. Takže ty vlasy mají lepší klouzavost a jsou vlastně zároveň obalené něčím, co podporuje to rozčesání. Takže určitě česat za mokra, prsty hřebenem se širokými zuby nebo nějakým speciálním kartáčem, to už
takže
je jedno.
Takže je tabu takové ty husté, huňaté kartáče?
Ani ne, já třeba co mám jeden kartáč rozčesávací konkrétně vyrobený pro tuhletu metodu pro kudrnaté vlasy, tak je také hustý, ale mm-hmm. záleží i samozřejmě na materiálu, který se použije na výrobu toho kartáče. Mm-hmm. Ale já doporučuji opravdu nejdříve rozčesat třeba hřebenem se širokými zuby a pak až tímhletím hustým. Mm-hmm. Je to určitě šetrnější.
Já se teda přiznám, že já používám jenom takový ten hřeben jednořadý, mm-hmm. který má, já nevím, řeknu 10 zubů. A vzhledem k tomu, že vždycky používám kondicionér, tak mi to úplně stačí. Vlastně nemám mm-hmm. potřebu se nějak rozčesávat.
Určitě, já už dneska taky ne. Dříve se mi dělaly i takové jako až dready, vlastně se mi hodně cuchaly, ale dneska už já se rozčešu většinou jenom prsty.
Super, takže ten hřeben je spíš potom pro lidi, kteří mají ty cucky ve vlasech a potřebujou.
Určitě, a nebo potom jsou stylingové hřebeny, které dopomáhají vlastně tvaru a definici těch kudrn, které se právě používají pak už při mm-hmm. stylingu.
Jasně, a to je asi teda legendární Denman, předpokládám.
Ano.
Ten vlastním a neumím ho používat.
A ten právě dělá ty krásné ruličky.
Jo, to když tak taky na Renčině Instagramu najdete práci s tímhle hřebenem a mm-hmm. rozhodně to jednou budou už muset průbnout. Tak já jsem tě teda přerušila, tak jaké jsou ty další mm-hmm. principy?
Potom tady, jak jsem zmiňovala, froté ručník určitě vyhodit. Ten opravdu na ty vlasy nepatří. Zaprvé je extrémně vysušuje a navíc je poškozuje. Takže určitě vlasy po umytí jemně zabalit nebo spíš lehce jenom promačkat do toho starého bavlněného trička nebo do nějakého speciálního ručníku. A to stačí. To stačí, není potřeba nějak je šudlat, drhnout nebo nechávat je v tom ručníku nebo tričku zabalené dlouho, protože to všechno z těch vlasů vytahuje vlhkost.
Mm-hmm. Mm-hmm. A teď jsme vlastně probrali. Asi jsme se teďka umyli, použili nějakou tu masku, asi kondicionér, potom jsme se nezabalili do froté ručníku, ale do trička a pak jsme se asi rozčesali nějakým tím hřebenem vhodným pro Curligirl.
Můžeme a nemusíme.
Mm-hmm. Ale už. Pak já vím, že ono to právě ještě pokračuje.
Ještě jsem zapomněla určitě zmínit důležitou věc, která často i ovlivňuje vnímání této metody. Více používat kovoš a méně šampon.
Super, vysvětli prosím, co je kovoš.
Tak, kovoš je mycí kondicionér. Je to speciální výrobek, který obsahuje čistící složky, takže vlasy umývá, ale zároveň má konzistenci i funkce kondicionéru. Je to mými vlasy naprosto zbožňovaný produkt, který během pár minut vlasy umyje a zároveň vyživí. A měl by se používat ideálně každé druhé mytí. Jednou týdně umýt šamponem a pak třeba tu masku. A jednou týdně použít kovoš. Nemělo by se moc často mít vlasy. Některé vlasy ale kovoš nemusí, nedělá jim dobře. A to je právě ta věc, kterou já říkám, dělejte si to podle sebe, jak vám to vyhovuje. Pokud vám to nesedí, tak to nedělejte. Hmm. Někdo může použít kovoš třeba třikrát po sobě a nemá s tím absolutně žádný problém. Ty vlasy to všechno vlastně vcucnou a dělá jim to hrozně dobře, stejně tak jako třeba těm mým vlasům. Ale někomu jemným vláskám to nemusí úplně sedět a dělat dobře, takže pak ať si klidně používají šampon. Ale je to určitě jedna ze zásad téhleté metody, že omezit používání šamponu.
Super. A ty jsi to zmínila i kvůli tomu, že potom vlastně jakoby máš, to je přípravek takzvaně dva v jednom, že urychluješ tu rutinu?
Ano.
Jo.
Já to většinou mám tak, že v týdnu použiju právě kovoš, kdy si tím ušetřím spoustu času a o víkendu, kdy ten čas na to mám, tak si dávám masku, která působí půl hodiny, pak mi vlastně šamponem nebo předtím mi šamponem a pak se věnuju stylingu, takže tam je potom ta péče delší.
Mm-hmm. No já se musím přiznat, že kovoš jsem zatím v ruce měla jenom jeden a to konkrétně, já nevím, jak se to vyslovuje, myslím značka Buklem. Je to možné?
Ano.
Jo. Mm-hmm. A na moje vlasy, které, to si taky budem za chvíli vysvětlovat, jsou vysoce porézní, to znamená suché, sající, nejsou rozhodně jemné a splihlé, tak ty vlasy úplně byly šťastný. Mm-hmm. Ale co teda se přiznám, že nebylo šťastný, to bylo moje peněženka, protože ten 300 ml kovoš jsem splácala za 6 umytí.
Aha.
Ale ono je to možná tím, že jak jsem zvyklá na ty standardní šampony, tak jsem to přeháněla. Ale každopádně nebyla jsem potom nějaká jako mastná, splihlá, to vůbec ne. Ale potom to mytí opravdu vychází na desítky korun, takže...
Tak já musím říct, já si teda mám nejradši od SIM, který úplně báječně voní. To je kombinace bambuckého másla, kokosu a čokolády a nevím čeho všeho, já bych ho nejradši snědla. Mm-hmm. A tam je to docela velký kelímek, stojí myslím 360 korun a mám ho určitě déle jak 4 měsíce.
Aha. Ty produkty... Ale on možná není úplně non-toxic, že jo? Já jsem si právě zase vybírala, aby byl 100% a stál rozhodně víc než 360 korun.
Ano. Ale určitě je potřeba brát v úvahu to, že ty výrobky pro kolorigel metodu jsou mnohem více koncentrované. Stačí jich opravdu méně než třeba těch jiných produktů.
Jo, ale jinak teda musím říct, že kovoš za mě, za náš typ vlasů, jako máme s Renčou, je asi super.
Ano, jasně. Já ho miluju. Pro mě je to takový svatý grál. Já vždycky, když mám vypíchnout jeden produkt, tak zrovna tenhle ten je pro mě nejnej a... Není asi náhodou, že je to nejprodávanější produkt na e-shopu, vlasový produkt. Teda. Mm-hmm.
A chápu teda dobře, že když už někdo teďka ví, že má spíš ty jemnější, polétavější vlasy, tak kovoš asi ne.
Mám i jemnější typ pro jemné vlasy, kovoše, takže nemusí to znamenat, že nebude sedět. Mohou to být právě třeba vlasy s vyšší porézností, kterým bude dělat dobře. Ale je určitě důležité právě zaměřit se i na to, jaký kovoš. Mm-hmm. Ono není kovoš jako kovoš.
Mm-hmm.
A ještě bych ráda dodala, protože často se používají i jiné kondicionéry, které nejsou vyloženě vyrobené jako kovoš. Tam je ale důležité, aby opravdu obsahoval nějaké ty čistící složky. Nelze vzít jakýkoliv kondicionér a použít ho jako kovoš, protože si opravdu můžete jenom zaplácnout špínu na vlasech a zanechat si opravdu nehezký účes potom.
Mm-hmm. Super. Super. Tak, my jsme teďka vlastně skončili u té rutiny tam, že jsme si asi teda už odstranili ten ručník, nebo samozřejmě ne froté ručník, ale rozčesali jsme si možná vlasy, možná ne. A teďka začíná v CGM ta další, neméně důležitá fáze. A já se tě zeptám, protože to je pro mě hlavní bod, proč já CGM-ko nepraktikuji, to je čas. Přijde mi, že když jsem sledovala tvoje videa, tak i tobě, to znamená opravdu za mě profíkovi, který to dělá každé 3 dny, tak ta rutina zabere minimálně 5 minut. 45 minut. A to myslím od té chvíle, kdy si namočíš vlasy a jdeš se mít, až po to, kdy si difuzérem dosušíš vlasy, ještě si je možná prohrábneš nějakým přípravkem. Je to tak, nebo se pletu?
Je to tak, ale já třeba, než jsem praktikovala Curly Girl metodu, tak jsem sice měla vlasy, řekněme, i s foukáním, třeba za 30 minut hotové. Ale ráno jsem se probudila s opět šíleným roštím. Ty vlasy byly hezké chvilku po umytí. A po 2 dnech jsem myla znovu. Teď pro mě není problém 4-5 dní. S tím, že první 3 dny minimálně ten účes vypadá pořád stejně, pořád dobře a nejsou výjimkou holky, které míjí jednou za týden. Ten účes skutečně vydrží, pokud se styling provede dobře, tak není ani potřeba žádný refresh, žádné oživení druhý nebo další den. Já si standardně míjí teda po 3-4 dnech, už i kvůli tomu, že samozřejmě všechny výrobky, které mám na e-shopu, tak testuji na sobě. Chci vědět, jakou mají strukturu, jakou mají vůni, pro jaké vlasy bych je doporučila. Chci je prostě mít ošahané. Takže mám tam i krabici dalších novinek, které ani nestíhám zkusit. A takže i z toho důvodu si prostě po 3-4 dnech...
Mohla bych ještě míň.
Mohla bych i míň, samozřejmě. Ale není pro mě opravdu problém 5 dní, aniž bych měla nutnost si ty vlasy znovu umýt.
Což je zase teda silný argument pro to, že sice v tom takzvaném wash day strávíš čas nad tím, ale pak už je ta rutina ty další dny rychlá.
Spíš žádná.
Žádná.
Většinou pro mě žádná. Já nerada dělám právě takovéto oživení, kdy třeba ty vlasy se namočí, nanese se znovu gel a lehce se profouknou difuzérem. To dělám v případě, že mě čeká nějaká akce, jdu někam do společnosti, ale jinak ty vlasy vypadají dobře, mají možná trošku krep, ale jinak ten účes i po 3 dnech vypadá, vypadá stále pěkně, takže se tomu opravdu nevěnuju vůbec.
No tak to je úžasné slyšet, protože jestli to vedete jako já, to znamená, že svým vlasům věnujete při wash day 5 minut, tak vypadáte pořád špatně.
Ne, nemusí to tak být. Určitě Curly Girl metoda není o tom, že by byla nutnost takováhle. Je to každého věc, pokud používá správné výrobky. Není určitě potřeba dělat nějaký sáhodlouhý styling. Ten styling samozřejmě udělá půlku efektu a pokud chci mít krásné a definované kudrny nebo vlny, tak je potřeba se tomu věnovat. Ale pokud mi stačí mít vlasy zdravější s tím, že se budou třeba lépe méně cuchat, lépe kroutit, tak není určitě potřeba ani používat gel, ani difuzér.
A můžeme si teda teď říct od té chvíle, kdy jsme si sundali nějaké to tričko bavlněné, co se teda dál děje v ideálním Curly Girl světě?
Tak většinou já třeba konkrétně nanáším přípravky už nad vanou nebo ve vaně, protože, nebo ve sprše, protože nanáším přípravky na styling do úplně mokrých vlasů, což právě usnadní těm vlasům udělat takové ty přirozené prameny. Jako když si třeba představíš, když vylezeš z moře a ty vlasy necháš jenom uschnout, tak často slečny nebo holky zmiňují, že ježiš, to je hezký, tohle mně se líbí, tohle já chci. Tak vlastně tomu dopomáhá ta voda, která udefinuje nebo utvoří ty přirozené prameny. Takže já dávám opravdu styling do vlasů, ze kterých kape voda. Není to úplně vhodné právě pro ty jemňoučké vlásky, které potřebují navýšit objem.
Ano, spíš, protože tímhle my ty vlasy stěžujeme, že jo? My je chceme zatížit a vydefinovat.
Ano. Takže já si nandám vlastně ještě před tím vymačkáním do toho trika, už si dávám gel. A pak jenom lehce právě promačkám tím tričkem, abych si nenarušila strukturu těch kudrn nebo těch vln. No a pak je další fáze a to je foukání. Můžeme samozřejmě nechat vlasy i přirozeně uschnout, ale difuzér udělá svoji práci a ty vlasy zase vypadají o něco lépe.
A chápu dobře, že difuzér vlastně zajistí spolu s tím, s tou takzvanou gelovou krustou, která se vytváří před, že jo, použitím difuzéru, ne potom.
Právě, že při.
Při, aha. Takže gelová krusta, což je gel nanášený na vlasy do takové...
Gelová krusta je vlastně zaschlý gel. Mm-hmm. Je to takový ten mokrý efekt, takové ty, nebo takové ty ježičky pánské nagelované, trčící, mm-hmm. Tak to je vlastně ta gelová krusta, to je ten tvrdý obal.
Ano.
A ten je velice šikovný, ten je dobrý, ten je důležitý a vlastně vznikne při tom foukání a až když jsou vlasy 100% suché, tak pak se ta krusta velmi opatrně, jemně rozmačká nebo roztleská. Někdo do těch vlasů tak jako tleská, plácá to zabraňuje vzniku třeba krepu v průběhu toho sušení nebo narušení tvaru těch kudrn. Takže ta mm-hmm. krusta je vlastně výborný pomocník a nemusí se nikdo bát, že by právě po použití gelu ty vlasy zůstaly potom nějak slepené do nevzhledných pramínků, protože ta krusta se rozmačká a zůstanou jemné vlny.
Mm-hmm, mm-hmm. Takže to je přesně ono, no, že já když dosáhnu mytím a použitím třeba i nějakého leave-inu, což je pro zase, kdo to nikdy neslyšeli, tak to jsou bezoplachové kondicionéry, které ano. si nastříkáte a necháváte je tam už v těch vlasech být, tak když dosáhnu hezkých vln, tak pak stačí vyjít ven, třeba do vlhka nebo projet se autem s otevřenými okýnky a je po vlnách, protože nedělám krustu a nepoužívám difuzér.
Mm. To bych taky úplně neřekla. Ono to počasí spíše souvisí s tím, co ty produkty obsahují.
O tom si ještě budeme povídat. Tak jinak. Prostě mě ty vlny nikdy nevydrží.
Ano.
Protože je to z tohohle důvodu.
Ano, taky. Mm-hmm. Tohle to bývá jedna z častých chyb a povedla se právě dneska i mně, protože jsem se strašně pospíchala. Rozmačkání té gelové krusty, pokud vlasy nejsou 100% suché, tak právě způsobí to, že ty vlny úplně spadnou a schlupatí, skrepatí. Důležité je opravdu rozmačkat tu krustu, až když je vlas 100% suchý.
Mm-hmm.
Ať mm-hmm. už sušíte volně nebo difuzérem, do vlasů nešaháme, protože ruce opět způsobují krep a krustu rozmačkat až úplně, když máme jistotu, že jsou vlasy 100% suché.
Mm-hmm. A teď se teda zeptám, skutečně jenom je to vztažený na mě, když teda zatím nejsem připravená investovat čas do dělání krusty a nechce se mi používat, i kdyby to byly non-toxic gely a nechce se mi kupovat difuzér, mám se vlastně smířit s tím, že ty vlasy budou třeba tedy zdravější, nebudou tak strašně vysušené, ale prostě krep bude pořád mým kamarádem, nebudu mít nikdy ruličky nadefinované a tak?
Ne. Určitě ne. Podívej se na můj profil, kde mám takzvané nahé vlasy.
Mm-hmm.
To jsou vlasy pouze umyté třeba šamponem, kondicionérem, bez jakýchkoliv stylingových přípravků, bez použití difuzéru. Je tam i srovnání toho, jak ty moje vlasy vypadaly zhruba po půl roce Kraliger metody, jako nahé vlasy a jak vypadají teď.
Mm-hmm.
Ty vlasy tvoří ruličky, ty vlasy jsou lesklé, zářivé, samozřejmě jsou chlupatější a méně definované, ale i tady prošly obrovskou proměnou a ty vlasy i bez jakéhokoliv dalšího podporování vypadají mnohem lépe.
To je super. Takže se dá vlastně říct, že když člověk CGM praktikuje, tak se mu skrze čas ty vlasy opravdu zlepšují ten vzhled, i když jim třeba nechce věnovat i tolik té stylingové péče.
Určitě ano, tím, že jsou zdravější, často dosahují krásného lesku, ty kudrnaté vlasy málo kdy bývají lesklé. A právě díky téhleté metodě velice často prvním projevem bývá to, že se začnou lesknout krásně.
Mm-hmm. A to je taky moje téma, že moje přirozeně blondiatý, vysušený, nemají být čím vysušený, suchý vlasy, prostě jsou suchý. Vlasy se strašně málo lesknou. Znamená to, že je mám poničené? Nebo takhle prostě jsem se narodila?
Já si myslím, že je máš vysušené, mm-hmm. protože i přírodní péče nemusí být dostatečně vyživující a dostatečně hydratační.
Mm-hmm. Určitě, protože jak jsem tě poslouchala alespoň jednou týdně masku a tak, tak to nedělám.
Dobré je u toho vařit. Já u toho vařím.
Jo.
Já si dávám často masku před šamponem, což je takzvané prepu. A udělám to prostě tak, že se ty vlasy navlhčím, dám si masku, pak jdu vařit a když mám uvařeno, tak si to teprve spláchnu a pak se věnuju třeba tomu foukání. Takže i tak spořím čas.
Pak ještě vlastně zajímavý efekt, kterého jsem si všimla, zase teda hovořím o blondiatých vlasech, tak jsem teďka na své sestře, ne Jeně, na naší starší sestře, která má ještě divočejší vlasy než já, skutečně je to lví hříva, krepatá, blondiatá, tak jsem na ní testovala právě mnou vyvíjený šampon a kondicionér. A ona vlastně po tom použití říkala, nebo já jsem viděla, jak se jí ty vlasy začaly lesknout. A říkala jsem, jak jsem spokojená, jak jsem prostě dobrá, že jsem tohle vyvinula, jak se jí začaly kroutit, lesknout. A ona mi řekla, že s tím není spokojená, že ty vlasy stmavly o dva odstíny a že jí vlastně přijdou takové zatěžkané. Což já jsem jí říkala, že je tak trochu jako cílem té péče. Ale je pravda, že i když já se opečuji, nemyslím svojí kosmetikou, ale jakoukoliv CGM kosmetikou, tak mě ty vlasy tmavnou. Ne, tohle si nikdy ještě nevypozorovala.
Ne, přiznám se, já teda jako majitelka tmavých vlasů musím říct, že...
Na sobě to nepozoruješ, že
na
by
ti... Na sobě určitě ne, ale neslyšela jsem takovou reakci ani z okolí, že by vlasy tmavly. Těžkly? To ano. Tam je to takový věčný boj mezi objemem a definicí. Samozřejmě každý by chtěl nadýchané objemné vlasy s perfektně definovanými kudrnami, ale... Je obtížné toho dosáhnout. Často je to buď a nebo a záleží, k čemu se člověk přikloní, ale samozřejmě, když se natrefí na ty správné výrobky, tak jde obojí.
Rozumím. Tak asi, nevím, tak možná se nám ozvou nějaký blondýnky, přirozený nebo možná i odbarvený.
Záleží, co jsi tam namíchala.
Samícké věci samozřejmě. Ne, ono je pravda, že vlastně nám, blondýnám, i ty vlasy tmavnou, když se namočí. Takže ono je to možná nějaký takový efekt, jak ty vlasy jsou hydratovanější, to znamená víc vody, tak to možná spolu bude nějak souviset, ale uvidíme, třeba se nám někdo ozve. Tak řekni mi, kolik je pro tebe taková přirozená... Kolik je pro tebe přirozený počet přípravků, který při voždeji používáš?
Takže, když to vezmu, že dám masku, šampon, pak dávám vždycky bezoplachovou péči, která je právě důležitá na zachování hydratace i mezi těmi jednotlivými mytími. A pak dávám nějaký stylingový produkt, takže to jsou 4 výrobky. Někdy samozřejmě můžu použít nějakou techniku, která třeba kombinuje 2 výrobky, jako je pěna, gel, pěna, že se nanáší pěnové tužidlo, potom gel a potom znovu pěnové tužidlo. Samozřejmě v přiměřeném množství, tak jako kdybyste dali jeden produkt, není to jako, že byste si hlavu úplně zaplácli, ale bývá často u takové metody mnohem lepší zpevnění třeba toho účesu, že déle vydrží. Takže tam potom je to o jeden produkt navíc, ale řekla bych, že si při jednom voždeji vystačím se 4, někdy i 3 výrobky, záleží, jestli používám třeba kovoš.
Super. Pojďme teďka na téma mega důležité a to je hydratace versus protein. Mohla bys vlastně vysvětlit, o co se jedná?
Tak jak už jsem říkala, tak primárně je potřeba ty vlasy hydratovat, dodat jim dostatek vlhkosti, která těm vlasům často chybí. Ovšem vlasy, které jsou vysoce porézní nebo s vyšší porézností, tak mají potřebu i dodávat protein.
Možná já se omlouvám, přeruším tě. Hmm. Možná předtím, než si budeme povídat o proteinu, tak si pojďme vysvětlit tu poréznost.
Tu poréznost. Ta poréznost je vlastně míra otevření nebo rozevření toho vlasu. Často se přirovnává k šišce ze stromu, která může být buď to uzavřená, ty šupinky leží na té šišce, anebo je více otevřená, nebo úplně nejvíce. Tak to jsou právě ty vysokoporézní vlasy, ty jsou takhle otevřené. Bývá to dané jak geneticky, tak často chemickým poškozováním, jako je právě barvení zejména, zesvětlování, nebo nějaké tepelné upravení vlasů, mm-hmm. žehlení, foukání horkým vzduchem, tak tohle všechno nám způsobuje vyšší poréznost. Takový vlas je potom více poškozený a náročnější na dodání živin, které potřebuje, ale zároveň zase tím, jak je rozevřený, tak hezky nasakuje. Často takové vlasy dobře přijímají třeba i oleje nebo hutnější produkty. Ten vlas lépe je nasákavý, než právě třeba ty nízkoporézní vlasy. To bývají takové ty zdravé, nebarvené vlasy, které samozřejmě jsou také suché, protože oni zase tím, že jsou uzavřené, tak zase hůře přijímají tu výživu a tu hydrataci.
Mm-hmm.
Takhle ve zkratce.
Super, já teda se přiznám, že těch dělení v CGM metodě je hodně,
mm-hmm.
ale mně tohleto dělení na ty nízko- a vysokoporézní vlasy přijde úplně nejdůležitější.
Ano.
Vnímáš to stejně?
Jo. Souhlasím naprosto.
A já teda možná ještě, abych to jakoby laicky, protože jsem... Abych to pochopila, tak já jsem si přečetla snad 5 článků, protože to mi přišlo, že to po mně nějak ty informace úplně stékají. Tak jenom to možná ještě zreprodukuju a ty řekneš, jestli to vnímám správně. Že prostě ty vysokoporézní vlasy, což jsou vlasy, které mám určitě já, ty si myslím někde psala, že máš středně porézní vlasy, tak jsou to takové ty vlasy, které právě vypadají chemlonovitě, krepatě, suše, takové to sluníčko, takové ty lví vlasy? Ne.
Vůbec to tak nemusí být. Mm-hmm. I nízkoporézní vlasy, obzvláště pokud jsou to třeba hodně kutrnaté nebo afrovlasy, tak mohou působit úplně stejným dojmem a přitom mohou mít nízkou poréznost.
A ta nízká poréznost se v těchto afrovlasech, které teda by byly asi husté, že jo, kdyby takhle byly jako bohaté, tak ta by se poznala tak, že ty prameny jednotlivé jsou vlastně jako lesklé, takové hladké, bez toho krepu, nebo ne?
Ono těch způsobů, jak tu poréznost poznat, je více. Já nejraději se řídím právě tou charakteristikou, jak je třeba o ten vlas pečováno, nebo to, jak přijímají produkty nebo nasakují vodu. Ty nízkoporézní vlasy často bývá problém je namočit. Člověk na ně sprchuje vodu a oni se nechtějí nasáknout.
Po nich jako by ty kapičky stékají jako třeba kachnám po peříčkách.
Tak přesně,
jo,
tak.
Jo.
Na to existuje taky test, kdy se vlastně z rozprašovače stříká třeba na vlasy voda, tak jestli tam ty kapičky zůstanou nebo se vcucnou, ale samozřejmě to už pak musí být očištěné vlasy. Další možností je test se sklenicí vody, který bohužel je velice často dělaný špatně a není také ve 100% vypovídající. Mm-hmm. Velice často vychází nízká poréznost, ačkoliv vlasy nemohou nízkou poréznost mít, že vlastně ten vlas plave nahoře na povrchu sklenice.
To se pozná tak, že když teda vlas plave, tak je nízkoporézní.
A vysokoporézní klesne na dno. Ovšem, ten vlas musí být čistý bez jakýkoliv produktu, musí být suchý. Je potřeba narušit hladinu vody, protože v momentě, kdy ten vlas jenom položíte na hladinu té vody a nenarušíte ji, tak on tam zůstane. Mohou ho nadnášet i bublinky a tak dále. Takže opravdu, tahle ten test je takový doplněk k tomu všemu. Další možnost je právě hmatový test, že si přejedete po vlase proti směru růstu.
Po jednom vlase.
Po jednom vlase. Mm-hmm. Vlastně spojíte prsty, přejedete po něm vzhůru, jestli je hladký nebo hrbolatý a tak dále. Těch možností je spoustu. Mm-hmm. Já, co vřele doporučuju, je na YouTube video od Teresky Vlasákový, které se věnuje poréznosti a řekla bych, že tam je to úplně nejlépe vysvětlené, nejdetailněji a nejlépe.
Super, super. A vlastně ta poréznost poznatý je důležitá kvůli tomu, abychom pak třeba věděli to, že na nízkoporézní vlasy rozhodně necpeme olejové, stylingové přípravky a podobně.
Ano. Určitě je to jak výběr produktu, který se zásadně řídí i tou porézností, tak i třeba výběr postupů. Jak jsem i třeba zmiňovala, to větší množství vody při stylingu nebo naopak více vysušené vlasy. To všechno ovlivňuje i ta poréznost.
Mm-hmm. A teď teda, když se vrátíme k tomu proteinu, ten taky, že jo, souvisí s porézností.
Ano, tak právě ty vlasy s vyšší porézností mají i vyšší potřebu toho proteinu. Naopak nízkoporézní vlasy málo kdy potřebují protein a stačí ho dodat jednou za čas ve velmi malé míře. Vysokoporézní vlasy si protein žádají v podstatě v každém mycím dnu nebo při každém mytí a téměř v každém výrobku.
Mm-hmm.
Takže to je taky důležitá součást výběru produktů pro konkrétní typ vlasů.
A jenom řekněme, ono to tak zní jako protein, jako jsou proteinové tyčinky, že jo? A proteiny máme v těle jako základní stavební kameny. Řekněme teda, proč vlastně protein a co to je?
Tak, ten protein je přesně tak i stavební kámen těch vlasů důležitý. Vlastně povrch vlasu tvoří keratin a to je protein. Tím, že se vlas poškozuje, tak se ten protein z těch vlasů vytrácí a je potřeba taková ta prázdná okýnka zalepit něčím a to právě způsobuje, nebo to umožňuje protein.
Mm-hmm. A to potom se v přípravcích, na to jsou taky, že jo, články, ty o tom taky píšeš, pozná, jak jsou to takové ty různé hydrolyzované, já nevím, hrachové, nebo ano, obilné sojové. Proteiny, sojové, nebo se dává i keratin pro ty, kdo nepreferují vegetariánskou nebo veganskou kosmetiku a tak dále. Nebo hedvábí bude asi protein.
I tekuté hedvábí je protein.
Ano.
Přesně tak.
Nebo pak takové ty rýžové oplachy.
No, ty rýžové oplachy, ty jsou takové docela sporné, protože jsou názory na to, že ty molekuly toho rýžového proteinu nebo toho oplachu jsou tak velké, že se do toho vlasu nedostanou.
Mm-hmm.
To samé platí o želatině, takže já si myslím samozřejmě, jak já říkám, když vám to dělá dobře, tak to dělejte. Já jsem taky dělala rýžový oplach, taky jsem dělala želatinu. Jestli to mým vlasům dodalo protein nebo něco jiného, nevím. Každopádně to mým vlasům dělalo dobře.
Super.
Ale pokud chci mít jistotu toho, že dávám vlasům proteiny, je opravdu lepší šáhnout po výrobku, který obsahuje ten hydrolyzovaný protein a má jistotu, že se do toho vlasu dostane.
Mm-hmm. A s tím proteinem mně přijde, že se hlavně v diskuzích pojí velký strach s používáním proteinu, protože když se to přeproteinuje, tak je to zase špatně. Pro mě ten protein je opravdu největší záhada CGM, se musím přiznat.
To asi pro všechny. Řekla bych, že tohle je ta největší
Složitost
nebo zkušenost, kterou si každý musí projít a nalézt tu rovnováhu mezi hydratací a proteinem, co čeho dávat, to je opravdu cesta sebepoznání svých vlasů. Já si myslím, že kdo si nezažil přeproteinování a přehydrataci, tak tu rovnováhu nikdy nemůže najít. Protože stejně jako těm vlasům můžeme dát přemíru proteinu, můžeme dát i přemíru té hydratace.
A řekneš nám prosím, jak obojí vypadá?
Řeknu, mám s tím bohaté zkušenosti. Přehydratované vlasy jsou úplně lehké, jsou jako peříčko, jsou jemné, vlasy vůbec nedrží tvar. Začnou plyhnout a když si na ně šáhnete, tak si říkáte, ježíš, já mám ty vlasy konečně zdraví, konečně jsou
jako hebouči.
Úplně heboučký, jsou opravdu jak dech ty vlasy. Ale vůbec nedrží najednou tvár, ty kudrny nebo vlny úplně spadnou. Tak to je přemíra hydratace. Naopak, v momentě, kdy mají vlasy moc proteinu, kdy jsme jim ho dodali příliš, tak ty vlasy jsou suché, hrubé, jsou zacuchané. Většinou, když si myjete už ty vlasy, tak máte pocit, že se vám ty vlasy mění, i když dáte třeba kondicionér, ale on obsahuje protein. Tak najednou se ty vlasy změní v seno. Úplně jsou zhrublé, zacuchané do sebe. Tak tam poznáte, že toho proteinu je příliš. Také samozřejmě nedrží moc tvar, jsou takové chlupaté, ale hlavně není na ně moc hezký pohled, jsou matné. Tak to bývá často přemíra proteinu. Ale z jednoho i z druhého je velice snadná cesta ven. Stačí 2-3 mytí a máte zase vlasy srovnané. Takže není to žádná tragédie. A určitě je potřeba, si myslím, si těmihle fázemi projít, protože jinak neodhadnete, kdy třeba ten protein těm vlasům dát. Já už dneska poznám, když si umeju vlasy, tak poznám, jestli třeba mi tam už ta špetka proteinu chyběla a příští mytí se mám věnovat proteinovým výrobkům, nebo jestli naopak už začíná toho proteinu být moc a mám na tom proteinu ubrat. A myslím si, že tohle je ta správná cesta. Často mi i slečny píšou v podstatě každý svůj mycí den a chtějí vědět, pošlou mi fotku a třeba chtějí vědět, co vlastně teda mají příště použít. Mám dát hydrataci nebo protein? Já si myslím, že naučit se poznat ty svoje vlasy je stejně důležité, jako celá ta cesta.
A pro úplné začátečníky, ty jsi zmiňovala hydratace. Mm-hmm. Bys teda řekla, když vlastně ještě ani pořádně nevím, jakou mám poréznost, nevím, jestli vůbec mi ty vlasy se budou líbit po CGM-ku, tak bys volila teda přípravky bez nebo s proteinem, když fakt začínám, nevím nic.
Pokud vím, jakou mám poréznost, tak s vyšší porézností nebo se střední bych určitě zařadila minimálně jeden proteinový výrobek, například kondicionér nebo masku.
Ano.
Jinak, pokud vůbec nevím, netuším, tak bych si zvolila bezproteinové výrobky, protože ta hydratace je opravdu to nejdůležitější a pokud těm vlasům protein bude chybět, oni si o to řeknou. Oni nám to ukážou. Takže bych spíše zvolila bez.
Super. A teď tomuhle mě ještě vlastně napadá, můžou být vlasy, které potřebují CGM, i mastné? Protože mastné vlasy by se měly, nebo by se měly, subjektivním pocitem by se měly mít každý den třeba. A pak si říkám, že když každý den na ně budu plácat kovoš, protein, tak to bude přece úplně jiný efekt, než když ty to děláš jednou za 5 dnů.
No, ono je taky důležité, proč se ty vlasy mastí. Ono často se mastí právě z důvodu nevhodné péče. A nezřídka to bývá i tak, že tím, že je pokožka nadměrně vysušována, třeba sulfáty použitými ve špatných výrobcích.
Přesně. A to samé platí i pro péči o obličej.
Tak vlastně ona se nadměrně mastí z toho důvodu, že se chce chránit a produkuje víc a víc mazu a je to takový koloběh. Takové ty každodenní mytí hlavy právě často bývají důsledkem tohohle špatného pečování. Takže může se i stát, že přechodem na Kralinger metodu se tohohle problému zbavíte. A jinak je důležité vybírat si produkty i pro mastící se třeba pokožku hlavy. Jsou i takové produkty. A co bych určitě tady zmínila, je hloubkové čištění, které je nedílnou součástí Kralinger metody a je často opomíjené. Tím, že šampóny pro Kralinger metodu a zejména kovoše vlastně jsou jemnější, co se týče čištění těch vlasů. Je potřeba jednou za čas ty vlasy hloubkově vyčistit a odstranit jak z vlasů, tak z pokožky hlavy právě usazené zbytky takových těch mastnějších třeba olejů nebo másel, které se na těch vlasech usadí a tím běžně používaným šampónem se nevymíjí, neodstraní. Stejně tak se to týká třeba minerálů usazených z tvrdé vody, kterou tady všeobecně máme. Takže určitě je potřeba i tohleto hloubkové čištění, na které jsou speciální, buď to šampóny, nebo třeba přípravky s jílem. Je vlastně potřeba věnovat se i tomu čištění.
Ale potom vlastně v průběhu CGM to už nejsou sulfátové šampony, to už jsou bezsulfátové.
Sulfáty, no to je pro mě... Otázka. Já třeba nejsem až takový odpůrce sulfátů, pokud se použije jednou za. Nejsem v tomhletom až tak striktní. Je to jeden z těch bodů, které já občas v téhleté metodě porušuji.
Právě při této hloubkové očistě.
Ano.
A tu děláš jak často?
Já ji dělám jednou měsíčně nebo jednou za 3 týdny z toho důvodu, že vlastně já si barvím vlasy. A barvím si vlasy každé 3 týdny, protože mám opravdu už téměř bílé vlasy. Mám geneticky dané, že už jsem ve 14 letech začala šedivět, takže se roky barvím, nehodlám se toho vzdát. A tím, že jsem používala donedávna barvy z drogérie, které mohou obsahovat silikony, a jsou v tom různé chemikálie. Chtěla jsem mít jistotu, že ty vlasy jsou potom čisté. Takže jsem vlastně znovu absolvovala takový ten final wash, tu očistu s těmi sulfáty. A dělám to pravidelně po každém barvení. Takže mám jistotu, že vlasy jsou hloubkově očištěné a že na nich nejsou žádné takovéhle přípravky. Stejně tak doporučuji, když třeba někdo jde ke kadeřnici a není si jistý, s jakými produkty pracuje, tak potom další mytí si doma provést tuto očistu, abychom měli jistotu, že na těch vlasech silikony nejsou. Takže já úplně nejsem zatracovač sulfátu, ale jednou za měsíc si myslím, že to nemůže napáchat tolik škody při správné celkové péči. Určitě nedoporučuji častější použití. A těch čistících přípravků, hloubkově čistících, je spousta, takže dají se vybrat i šetrnější. Tohle se týká opravdu třeba toho, kdo si doma barví vlasy barvou z drogérie.
To barvení vlasů určitě bude zajímat hodně posluchaček. Chápu dobře, že barvení vlasů konvenčními barvami je v CGM tabu, které ty překračuješ?
To je právě jedna z věcí, kterou bych řekla, že moderní doba tak nějak už neřeší. Samozřejmě je spousta žen na Kraliger metodě, které nebarví, ale naopak spousta takových těch světových Kraliger má vlasy barvené, mnohdy zářivými barvami, anebo zesvětlované pravidelně. A nemůžu říct, že by na těch vlasech bylo nějak patrné, že by byly nějak více poškozené. Samozřejmě je to zásah do vlasů, ten vlas to poškodí, zejména to zesvětlení. Ale s tou péčí, kterou těm vlasům dáváme, to určitě není takové, jako když se těm vlasům člověk nevěnuje. Já opravdu barvím každé 3 týdny. Nejdříve jsem používala barvy z drogérie, potom jsem přešla na barvu Biocap Delicato, která je přírodnějšího charakteru. A teďka se barvím kadeřnickými barvami, které mi vlastně doporučil pan kadeřník můj. A nehodlám se toho určitě vzdát a nemám pocit, že by ty vlasy nějak strádaly.
Super. Takže se to nevylučuje.
Myslím si, že se to určitě nevylučuje.
A předpokládám, že pak se vlasům odměníš třeba nějakou extra hydratací a podobně.
A zejména proteinem. Právě třeba potom barvení nebo potom zesvětlování je určitě potřeba doplnit protein, který se právě tímhletím z těch vlasů taky dostává. Zejména teda zesvětlování, to je větší zásah.
Nás už bohužel tlačí čas, takže přeskočím 2 témata, která jsem měla připravená, což je uchovávání kudrlin ve spánku. Když tak zase doporučím lidi, aby se obrátili buď na tvůj blog nebo Instagram, tam o tom máš posty docela vlastně hodně vysvětlující.
Ano.
A také přeskočím chování kudrnatých vlasů dle počasí venkovního, což je velmi zajímavý téma.
Ano.
A úplně poslední otázka, která mě prostě zajímá, je tvoje rutina, kdy o vlasy místo šamponem pečuješ octem.
Octový oplach je právě jednou z těch čistících forem, z těch hloubkově čistících. Octový oplach dokáže z vlasů odstranit usazené nánosy právě těch mastnějších produktů a vlasům opravdu prospívá. Vlasy jsou potom lesklejší a více nadlehčené. Ten octový oplach provádím zhruba 1 za 14 dní vlastně místo šamponu. Použiju na 2 deci vody 1 nebo 2 čajové lžíce biojablečného octa a tím si oplachuji a masíruji vlasy, ale i pokožku hlavy, na tu nezapomínat. Asi tak 3 minuty spláchnu a pokračuju dál, vlastně nahradím tím šampon.
Super. A pak teda pokračuješ tím kondicionérem nebo leave-inem a ty vlasy potom vypadají umyté, čisté, nemasté.
Lesklé, krásné, ano.
Úžasné, úžasné. A třeba napadá mě, máš i nějaké výrobky ve svém portfoliu, které tam mají jako složku ocet?
Ano, ano, mám. Mám tam přímo octový oplach od značky Cantu, který je vhodný pro ty, kteří nemají rádi zápach nebo odér toho octa, jelikož je namíchaný právě už s dalšími vyživujícími složkami, jako je i kokosový olej a tak dále, tak za prvý nádherně voní a za druhý je to použití rychlejší. Nemusím si převářet vodu, míchat si to s octem, tak, aby to bylo tak akorát teplý. Tohle vlastně nanesu na ty vlasy rovnou z lahvičky a pak promasíruju a upláchnu.
A také jako šampon.
Aha, ano.
Jo, jo, vlastně to nahradí tu domácí patlačku.
Ano.
Jasně, no tak to je super. Mě teda hrozně mrzí, že nestihnu asi tak dalších 50 otázek, které bych dokázala na tebe vychrlit. Každopádně věřím tomu, že kudrnaté ženy, nebo vlnité ženy, to je divné, to je jako psy, tak náš rozhovor zaujal a třeba se podívají na tvůj Instagram, kde opravdu co každý třetí post, tam důležité, skvělé a dobře popsané informace.
Moc děkuju.
Já ti děkuji, že ses k nám přišla podělit o své zkušenosti.
Já děkuju za pozvání, bylo to moc milé.
Děkuju.
Děkuju.